Acest sprijin și despre starea cu adevărat alarmantă, se pare, a patrimoniului forestier moldovean, relatează de la Chișinău Viorica Zaharia.
Cu banii obținuți din grantul japonez, Agenția de Stat Moldsilva planifică să planteze 14.000 de hectare de pădure. Alte 114.000 de hectare urmează să fie plantate până în anul 2020, cu bani de la bugetul de stat și din alte granturi. Astfel, autoritățile speră să mărească suprafața împădurită a Republicii Moldova de la 9,8%, cum este acum, până la 15% din tot teritoriul. Ecologiștii spun că acum Republica Moldova are reputația de țară cu cele mai mici suprafețe împădurite din Europa, în timp ce statele europene ar avea în jur de 27% din teritoriu suprafețe împădurite, în Republica Moldova acest procent îl constituie doar aproximativ 10%. Directorul adjunct al Agenției de Stat Moldsilva, Anatol Ciobanu, ne-a declarat că păduri vor fi plantate pe tot teritoriul Republicii, preponderent salcâmi pe terenuri degradate.
Specia de stejar, totuși, e o specie care iubește sol mai bogat, mai fertil. Acolo unde ne permite compoziția solului, clar, în primul rând o să fie stejarul plantat. Frasănu, teiu, cireșu, speciile autohtone Republicii noastre. Dar cele terenuri cu fertilitate scăzută, degradate complet, neproductive, mai mult sau cât.
Ecologiștii spun că Republica Moldova a ajuns cea mai săracă țară din Europa la capitolul păduri din cauza defrișărilor masive și nejustificate de păduri care s-au făcut în perioada sovietică. Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alec Ureniță.
Practic suntem cu cel mai mic procent de teritoriu împădurit din Europa și acum trebuie să reparăm aceste greșeli. Considerăm că odată ce Fondul Forestier Național a nimerit în vizorul unor importante organisme internaționale și chiar în vizorul guvernului japonez, sperăm că în viitorul apropiat acest început va avea durabilitate și cred că pentru Agenția de Stat Moldsilva este important ca să dea rezultatele pe care mizează nu numai societatea moldovenească, dar și cei din exterior care, din punctul de vedere al nostru, fac un experiment.
A fost președintele Mișcării Ecologiste, Alec Ureniță. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
De la ajutorul japonezilor pentru pădurile moldovene, trecem la o donație făcută de americani invalizilor din Moldova. Mai multe organizații filantropice din Statele Unite au donat peste 200 de cărucioare unor persoane din Chișinău, Ungheni, Bălți și Ceadărlunga. Prezentă la ceremonia organizată cu această ocazie la Chișinău, Ilona Spătaru a înregistrat mai întâi declarația doamnei Trudy Atkins, membra Comitetului de Înfrățire dintre orașele Greensboro și Chișinău.
Istoria acestor cărucioare a început în luna aprilie 2002, când un grup de muzicieni din Moldova concertau în Statele Unite. În timp ce mai mulți americani iubitori de muzică învățau despre cultura țării dumneavoastră, ei au aflat și despre greutățile prin care trece Moldova. Am decis să ajutăm acest popor. Banii care au fost adunați la concertele muzicienilor din țara dumneavoastră au fost folosiți pentru procurarea câtorva cărucioare. Clubul Rotary International a donat și el o sumă de bani. Biserica la care merg eu, de asemenea, a procurat 35 de cărucioare.
Încă o dată vă mulțumesc, noroc, și doresc ca relațiile noastre de prietenii să continue pe viitor.
A mai spus Trudy Atkins. La Chișinău de cărucioare au beneficiat 65 de invalizi din sectorul Buiucani, în mare parte copii și bătrâni. Iată ce ne-au spus unii invalizi și rudele lor care îi îngrijesc.
Situația noastră financiară nu ne dă voie nici să visăm că am putea să cumpărăm un așa obiect destul de prețios și nici medicamentele care sunt atât de prețioase și atât de costisitoare, noi nu suntem în stare să le procurăm, pentru că am socotit săptămânal, ne costă cam la 40-50 de dolari pentru medicamentele care sunt foarte scumpe azi la noi în Moldova.
Timp de 9 luni eu stau țintuită la pat. Atât cât mă ajut soțul să mă mișc prin casă puțin.
Dumneavoastră ați fi putut cumpăra un cărucior?
Niciodată. Cu ce să cumpăr? Dacă medicamentele costă naibii de mult și am cheltuit atâția bani pentru medicamente. Am vândut tot ce am avut în casă, am vândut și mașină, tot ce am avut.
Ce înseamnă acest cadou pentru dumneavoastră?
Înseamnă că eu am să pot să respir puțin aer curat, să văd lumea înconjurătoare, pentru că numai patru pereți camerei văd atât.
Fără cărucior e greu. Mai mult stăteam în casă. Dacă erau vreo invitație undeva, dacă era mașină și mi ajutau, noi plecăm. Dacă nu, nu. Acum sper că mai bine.
Dumneavoastră, ați fi putut cumpăra vreodată cărucior?
Nu, doamne. Două pensii, la 200 de lei, nu putem să procurăm un cărucior de 2.200 de dolari.
În Republica Moldova sunt înregistrați peste 156.000 de invalizi. Doar 14% dintre aceștia sunt angajați la muncă. Pensia medie de invaliditate este de 172 de lei și acoperă numai aproximativ 25% din minimul de existență. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Bălsca, peste tot în Republica Moldova, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie sistemul asigurărilor obligatorii de sănătate. Ca și în alte părți ale țării, există întârzieri în obținerea polițelor, așa cum am aflat de la corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
Situația privind implementarea sistemului de asigurări medicale obligatorii a constituit subiectul unei consfătuiri care s-a desfășurat astăzi la Bălți cu participarea managerilor medicali, a sindicaliștilor, autorităților publice locale și a conducătorilor de unități economice. Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Gheorghe Rusu, a declarat la Bălți că în Republica Moldova au fost deja repartizate 80% din numărul total calculat al polițelor de asigurare medicală obligatorie și că mecanismele elaborate pentru promovarea sistemului funcționează normal. Solicitat de noi, Grigore Cugal, director al agenției Bălți pentru asigurări în medicină, a declarat că în teritoriul fostului județ Bălți această cifră constituie circa 67%. Totodată, Grigore Cugal a menționat că medicina prin asigurare este implementată în regiune cu anumite probleme, între care și faptul că din vina conducătorilor din instituții și întreprinderi, circa o treime din salariați încă nu și-au primit polițele de asigurare.
Asta este faptul conceperii din partea unor directori sau conducători prea târzie, care de-abia astăzi vin să intereseze ce condiții sunt pentru a fi contractați. De la multe întreprinderi, iată inclusiv liceul Eminescu în Bălți, de-abia acum au venit cu listele, pe când noi cu direcția învățământ, cu bugetare, de multe acum am și distribuit.
Referindu-se la prestarea serviciilor medicale populației, Grigore Cugal ne-a declarat că până în prezent, practic, nu au fost înregistrate excese sau situații extremale.
N-a fost nici o plângere, cu o singură excepție atunci când e vorba despre un medic urolog care, neștiind că patologia dată este inclusă, că poate veni pacientul direct fără trimiterea medicului de familie, a fost trimis pacientul ca să aducă trimiterea de la medicul de familie. Și situația s-a planat prin intermediul nostru.
Aurel Popovici, președintele Organizației Teritoriale a Sindicatului Sănătatea, ne-a spus că majoritatea angajaților din medicină au susținut și susțin implementarea sistemului de asigurări medicale obligatorii ca unică soluție de depășire a crizei cu care se confruntă medicina.
În principiu, majoritatea absolută a medicilor au susținut implementarea asigurărilor medicale, fiindcă aceasta este, cu toții înțelegem că aceasta este o cale nouă sau o cale de a ieși din problemele cu care s-au confruntat până în prezent medicii și medicina în general. Sperăm că odată cu implementarea medicinii, totuși volumul de surse financiare acordate instituțiile, noi de acum știm cu toții, s-au mărit și sperăm că cu aceasta se vor îmbunătăți și calitatea asistenței medicale acordate populației.
Trebuie să mai menționăm că în general și populația din municipiul Bălți vede în medicina prin asigurare o soluție pentru a primi servicii medicale mai calitative și mai puțin costisitoare.
A relatat de la Bălți Vitalie Cazacu. La München a avut loc săptămâna aceasta o conferință internațională pe tema perspectivelor europene ale Republicii Moldova. Printre participanți s-a aflat și analistul Vladimir Socor, pe care vă invit să-l ascultați în continuare, reamintindu-vă, ca de obicei, că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Aceasta a fost conferința de cea mai mare amploare și reprezentativitate în cei 13 ani de când există Republica Moldova ca stat independent. Ambasadei Germaniei din Chișinău îi revine meritul acestei inițiative. Faptul că autoritățile Germaniei au făcut efortul de a organiza acest eveniment dovedește interesul crescând în Occident față de Republica Moldova. Una dintre temele discuției s-a referit la influența problemei transnistrene asupra integrării europene a Republicii Moldova. În această etapă, Uniunea Europeană este de părere că întâi trebuie rezolvată problema transnistreană pentru ca apoi să se facă progrese importante pe calea integrării europene a Republicii Moldova. Această poziție oficială a Uniunii Europene a fost însă pusă în minoritate la conferință. Aproape toți ceilalți vorbitori, atât în plenară cât și în grupurile de lucru, s-au pronunțat pentru ca Uniunea Europeană să recunoască și să răsplătească eforturi reformatoare la Chișinău, dacă și pe măsură ce aceste eforturi se produc, indiferent dacă se rezolvă sau nu problema transnistreană. Vorbitorii s-au referit la exemplul Ciprului, insulă scindată între partea grecească și partea turcească. Cea din tâi, prin succesele sale economice, și-a câștigat intrarea în Uniunea Europeană ca țară membră, chiar dacă nu s-a rezolvat conflictul greco-turc. Prin intrarea Ciprului grecesc în Uniunea Europeană, această parte a insulei a devenit atrăgătoare pentru populația din partea turcească. Partidul din Ciprul turcesc care se pronunță pentru reunificarea Ciprului a obținut succes la ultimele alegeri. Iată o situație care poate fi repetată în Republica Moldova. Va înțelege oare conducerea comunistă de la Chișinău asemenea lucruri elementare? Cuvântul federalizare nu s-a făcut auzit la conferință. Nici reprezentanții Uniunii Europene, nici măcar cei ai OSCE nu au mai pronunțat acest cuvânt. Noțiunea de federalizare a Republicii Moldova cu Transnistria este discreditată peste tot, cu excepția Kremlinului și a președinției Republicii Moldova. Președinția a declarat de mai multe ori că pregătește un proiect de federalizare bazat în parte pe așa numitul document al mediatorilor și în parte pe memorandumul COSAC. O pretinsă federalizare cu Transnistria ar închide însă orice perspectivă europeană a Republicii Moldova, pentru totdeauna. Împărțirea puterii centrale cu agenții mărturisiți ai Kremlinului, exponenți deschiși ai reexpansiunii rusești, ar condamna Republica Moldova la integrarea în CSI și cu Rusia. Dacă președinția va încerca să reînvie proiectul federalizării, atunci va înțelege oricine că vorbele ei despre integrare europeană sunt vorbe în vânt, menite să amăgească populația moldovenească. Partidul Comunist a venit la putere cu un program prorusesc și pro-CSI, făcându-și socoteala că în acest mod va obține toate voturile populației rusofone. Mai târziu, președinția a lansat lozinci și programe pro-europene, dar nu a făcut aproape nimic pe plan intern pentru a le pune în practică. La alegerile din februarie 2005, Partidul Comunist se pregătește să mizeze încă o dată pe voturile populației rusofone, promițându-i acesteia federalizarea, prin care se subînțelege protectorat rusesc asupra întregii Republici Moldova, cu Tiraspolul împărțind puterea la Chișinău și cu garanțiile oficiale ale Rusiei. Dacă președinția reînvie anul acesta federalizarea, atunci se va vedea limpede că domnul Voronin pune Rusia și CSI mai presus de Europa și interesele Partidului Comunist și ale domniei sale mai presus de interesele statului Republica Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul României a fost pus într-o situație jenantă de dezvăluirea încălcării moratoriului asupra adopțiilor internaționale printr-o înțelegere netransparentă cu autoritățile de la Roma. Răspunzând unei declarații făcute în Parlamentul European, guvernul Năstase a recunoscut că a fost perfectată înfierea a 105 copii de către familii italiene și s-a apărat spunând că Bucureștiul nu poate aștepta la nesfârșit aprobarea Uniunii Europene. Această nouă nesincronizare a Bucureștiului cu Uniunea Europeană vine pe fondul unor semne de întrebare legate de capacitatea României de a fi gata să adere în 2007, așa cum și-a propus corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Reticențele exprimate tot mai mult în ultimul timp în legătură cu posibilitatea ca România să intre în Uniune în 2007 au mai multe explicații. Unii, cum e baroneasa Emma Nicholson, autoarea ultimului raport al Parlamentului European despre România, consideră că Bucureștiul nu a respectat moratoriul privind adopțiile internaționale ale copiilor din România. Până și Comisia Europeană de la Bruxelles s-a declarat tulburată de acest lucru, iar purtătorul de cuvânt al comisarului responsabil cu extinderea, Günther Verheugen, a spus că oficialitățile de la Bruxelles vor analiza în mod foarte serios cazul adopțiilor a peste 100 de copii români în Italia. Insistența europenilor asupra situației copiilor din România nu este un capriciu sau un pretext, cum se lasă uneori de înțeles la București. Europenii văd aici o chestiune de credibilitate în joc, fiind ceva ce ține în ultimă instanță de respectarea unor criterii care pot fi chiar calificate drept politice. Încălcarea unui moratoriu, chiar dacă are loc într-un domeniu care pare trivial în România, poate dăuna credibilității țării în perspectiva aderării și poate reîmprospăta alte amintiri ale unei situații în care România s-a îndepărtat de Europa de care are atât de mare nevoie, așa cum a făcut-o atunci când a semnat, pentru a face pe plac Washingtonului, angajamentul de a nu extrada cetățeni americani care ar fi căutați de un tribunal internațional. Angajament care nu era trivial și care n-a putut să nu dăuneze imaginii României candidate la intrarea în Uniunea Europeană.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Ca în fiecare vineri vă propunem un comentariu de la București pe tema celor mai importante evoluții de pe scena politică românească. De data aceasta, autorul este cunoscutul critic literar Nicolae Manolescu, care ne oferă ceea ce s-ar putea numi o hartă a scenei politice românești înaintea alegerilor din noiembrie.
În sondaje? 3 ani, situația din alegeri nu s-a schimbat, ba chiar la un moment dat PSD trecuse singur de 50%. De la mijlocul toamnei trecute, erodarea normală, pricinuită de exercitarea puterii, a început să se simtă. Și chiar dacă n-a ajuns nici măcar la cele 30 și ceva de procente din alegerile din 2000, PSD a pierdut considerabil. A pierdut tot în sondaje Partidul România Mare, al doilea în 2000, și liderul său. De câștigat a câștigat Partidul Național Liberal, care aproape și-a dublat scorul. Împreună cu Partidul Democrat, alcătuind alianța DA, da, Dreptate și Adevăr, Partidul Național Liberal joacă astăzi pe scena politică un rol mult mai mare decât oricând în trecut. Analiștii cei mai optimiști dau alianța chiar câștigătoare. Nu mă număr printre ei, dar cred că echilibrul de forțe va fi mai bun decât părea la un moment dat, când PSD domina singular scena politică. O problemă inedită de 15 ani încoace ridică Uniunea Democrată a Maghiarilor. Dacă în cele 4 scadențe electorale de până acum, UDMR a făcut regulat și fără probleme un scor de aproximativ 7%, un pic peste, la care îi dă dreptul numărul de maghiari cu drept de vot din România, de data asta se află pe muche de cuțit. Dizidența unui grup de parlamentari, în fruntea cărora se află episcopul Tăcheș, el nu este parlamentar, și încercarea de a crea un ținut secuiesc, independent, au condus partidul domnului Marco Bello foarte aproape de pragul de 5% sau chiar sub el. A doua noutate, cu ecou în viața politică din debutul de an electoral, este conturarea, într-o câtva neașteptată, a unor forțe și personalități politice de care acum câteva luni nu auzise nimeni. Vechile partide importante ca PNCCD întârzie să se relanseze. Speranțe prea mari de a ajunge în Parlament, partidul domnului Victor Ciorbea, fost primar general al Capitalei și fost prim-ministru în guvernarea Convenției Democratice, nu prea are. Un partid parlamentar, dar nu prin forțe proprii, ci pe listă cu PSD, motiv pentru care nu l-am nominalizat adineauri, este Partidul Unității Românilor, PUR, al domnului Voiculescu. Rupând contractul cu PSD, PUR își încearcă norocul în 2004. De unul singur. Dintre aparițiile recente, un mic partid de tehnocrați, care are simpatia intelectualilor, nu se vede încă nici el cu ochiul liber pe scena politică. Noutățile de care vorbeam țin și de persoane. Un cunoscut afacerist și om de fotbal, Gigi Becali, a cumpărat, acesta e cuvântul, un partid. Noua generație, al fostului primar general al Capitalei, domnul Lis. A devenit președinte, a anunțat că investește bani grei. Ce va fi, vom vedea. Pe scenă a făcut primii pași, cam de balet, și o doamnă. Se numește Lia Roberts, e româncă stabilită de ani buni în Statele Unite, unde a ajuns președinta Partidului Republican din micul stat Nevada și consul onorific al României. Doamna Roberts și-a anunțat candidatura la președinție. Campania i-o va face celebrul Dick Morris, care le-a făcut-o și lui Putin și Clinton. Despre bani, ce să mai vorbim? Doamna Roberts are. Nu știu ce șanse are. Ne va spune domnul Dick Morris la 15 februarie, după ce își va face sondajul obișnuit. Ultima surpriză și cea mai mare vine din partea unui cunoscut om politic, fost prim-ministru, șef de partid, cândva domnul Petre Roman, fostul lider al Partidului Democrat. Domnul Roman a anunțat că își va face propriul partid. Dacă nu cumva, va adera la Partidul Noua Democrație, la fel de insignifiant ca și Partidul Noua Generație pe care l-a cumpărat domnul Becali. Mișcarea domnului Roman ar putea fi încărcată de urmări deosebit de grave. Pierderea pentru Partidul Democrat și pentru alianța cu PNL ar putea fi decisivă. Despre ipotezele pe care situația politică actuală le îndrituiește vom vorbi altă dată. Deocamdată am prezentat cât se poate de obiectiv situația. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ideea președintelui Voronin de a-i trimite pe miniștri prin raioane pentru a asculta nemulțumirile oamenilor de rând îi pare demagogică și nu tocmai constituțională editorialistului ziarului Flux, cu care își începe ultima revistă a presei din această săptămână, Iulian Ciocan.
Agențiile de presă transmit că președintele Voronin a vorbit în fața miniștrilor obligându-i să prezinte rapoarte despre vizitele lor de lucru în teritoriu, scrie publicistul Petru Bogatu în Flux. Și ca să fie mai convingător, le-a ordonat să aleagă o dată pe lună un raion și să-l cutreiere de-a lungul și de-a latul în cursul unei zile. Eficientizați vizitele de lucru pentru că aceasta este politica noastră strategică, a zis președintele pe un ton dur. Știm în sfârșit datorită președintelui cu ce se ocupă guvernul, constată Petru Bogatu. Potrivit Constituției însă, în Republica noastră parlamentară, președintele nu-i șef al executivului și membrii guvernului nu sunt subordonații lui. Apoi, ministrul nu-i nici secretar la primărie, nici consilier prezidențial și nici polițist de sector. El are cu totul alte funcții ca să piardă ziua ascultându-i pe toți cei jăcmăniți de funcționari prădați de hoți sau înjurați de huligani. Selindu-i să facă vizite de lucru, șeful statului îi transformă de fapt pe miniștri în niște batepoduri, unde mai pui că un membru al guvernului nu are prerogative legale pentru a rezolva problemele juridice sau cele financiare ale unui individ, necum ale unui sat, scrie Bogatu. Pentru asta există primari, judecători, controlori de tot felul. Puterea este datoare, ferește să fie cât mai aproape de poporul pe care îl conduce să-i cunoască problemele, dar aceasta nu înseamnă că întreg aparatul de stat, de la mic până la mare, trebuie să dea buzna în sate și orașe pentru a sta la taifas. Asta nu e administrare, ci demagogie pură, preluată din arsenalul propagandei sovietice, conchide Bogatu. În săptămânalul Timpul, pe de altă parte, publicistul Constantin Tănase remarcă că, citesc, președintele Voronin este totuși un politician de rasă, potrivit standardelor morale din politica de la Chișinău. Posedă arta demagogiei, știe aceste intrigi, e un excelent psiholog și strateg, cunoaște de minune așteptările electoratului. Opoziția luptă împotriva lui Voronin în loc să lupte pentru electoratul lui. Ca urmare, opoziția este mereu în apărare, ea n-a lansat până azi măcar o inițiativă politică ce l-ar fi pus pe Voronin în dificultate. Opoziția iese la televiziune și discută despre integrarea europeană. Recent, scrie Constantin Tănase, președintele Voronin a făcut o mutare politico-electorală de mare maestru, lansând două lozinci electorale cu mare priză. Comuniștii vor ridica salariul minim al norodului la $100 și vor rezolva problema vizei Schengen. Care cetățean al Moldovei nu va vota pentru asemenea obiective, se întreabă Tănase. De ce nu a lansat opoziția aceste lozinci simple și productive? Voronin i-a plasat opoziției faimoasa concepție ca ea, opoziția, să umble prin sate să apere identitatea neamului nostru.
Mulțumesc, Iulian Ciocan. Agenda culturală este consacrată astăzi unei expoziții despre care corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, ne-a asigurat că este în multe privințe o premieră.
Expoziția plasticienilor moldoveni de origine poloneză, care a fost vernisată săptămâna aceasta la sediul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, cu concursul Ambasadei Poloniei în Republica Moldova, are un caracter de pionierat. Este pentru prima dată când au fost reuniți într-o expoziție colectivă de anvergură majoritatea artiștilor plastici moldoveni având rădăcini poloneze. Cu toate că încercări în acest sens s-au mai făcut, Recenta expoziție este cea mai mare și mai reprezentativă ca număr de autori și genuri profesate. La Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală sunt prezenți atât artiști plastici profesioniști, cât și artiști plastici amatori. De asemenea, sunt reprezentate și toate generațiile de plasticieni. Cel mai tânăr are 15 ani, iar cel mai în vârstă are 72 de ani. Diversă este și paleta de stiluri și de orientări artistice profesate, începând de la tradiționalism și terminând cu abstracționismul și postmodernismul. De asemenea, artiștii plastici moldoveni de origine poloneză acoperă și o multitudine de genuri: pictură, grafică, batic, sculptură, ceramică. Impresionantă este și calitatea expoziției. Memorabile sunt sculpturile lui Anatol Silițchi, mai ales cele care vorbesc despre influența timpului asupra dragostei sau naturile statice cu flori ofilite ale Olgăi Percinskaya, dar și pictura abstractă a lui Andrei Luktovski, care reține un asfințit de soare, pictura Elenii Ojo, care recrează personajele jucării din lumea copilăriei, sau pictura suprarealistă a Elenei Revuțca. Una dintre revelațiile expoziției este și pictura Olgăi Demchenko, în care un loc central îl ocupă obiectele casnice plasate pe fundalul unei vegetații luxuriante sau ale unor monumente istorice. Obiectele Olgăi Demchenko nu sunt niște obiecte obișnuite, pentru că exprimă anumite stări sau atitudini existențiale. Deși această expoziție adună niște lucrări rezistente, traseul artiștilor plastici moldoveni de origine poloneză, la fel ca și a celorlalți artiști plastici din Republica Moldova, nu a fost deloc ușor în perioada postsovietică. Iată ce ne-a spus despre aceasta Olga Demchenko.
Значит, я, в принципе, профессиональный художник, модельер, закончила технологический институт в России.
Eu, în principiu, sunt artist profesionist. Am terminat Institutul de Modelare a Îmbrăcămintei din Rusia. Am avut profesori foarte buni la grafica în culori. Eu am frecventat și niște studiouri de creație în domeniul artelor plastice. Dar am avut o perioadă când am fost nevoită să abandonez pictura și să însușesc alte profesii. Iar la pictură m-am întors relativ recent, pentru că eu totuși sunt artist plastic. Am revenit la pictură pentru că am simțit nevoia de a vorbi despre mine și de a-mi exprima atitudinea mea față de realitate. Din păcate, îmi expun foarte rar lucrările mele. A fost Olga Demchenko. Unul dintre organizatorii expoziției a fost Ambasada Poloniei în Republica Moldova. Iată ce ne-a spus despre această expoziție consulul Jan Sroka, primul secretar al Ambasadei Poloniei în Republica Moldova.
Это выставка, на которую все могу зайти и посмотреть, и будет что-то для каждого человека.
Aceasta e o expoziție la care oricine poate veni, indiferent de pregătire și de gust, pentru că va avea ce să vadă. Iubitorii artelor plastice din Chișinău vor putea descoperi aici diferite moduri de înțelegere a artei. Totodată, această expoziție este o propunere de a te opri din alergat, de a te odihni și de a te gândi la frumusețea vieții. A fost Jan Sroka. O expoziție similară cu cea de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Ambasada Poloniei intenționează să o organizeze și în Polonia. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Iarna grea a lăsat fără electricitate 200 de localități moldovene, peste 1000 de mașini și autobuze sunt blocate pe drumuri. Meteorologii anticipează că vremea s-ar putea îmbunătăți întrucâtva abia în noaptea de duminică spre luni. Într-un discurs rostit la Chișinău în fața ambasadorilor străini, președintele Vladimir Voronin a menționat Statele Unite înaintea Rusiei pe lista țărilor cu care Moldova este interesată să aibă relații foarte bune. Creștini Democrații Moldoveni au anunțat că vor ține mitingul de protest de duminică după amiază la Chișinău, chiar dacă n-au autorizație de la primărie. În actualitatea internațională sau regională, peste o oră, concernul rus Gazprom ar urma să înceteze cu totul livrările directe de gaze către Republica Belarus. Belarus și Gazprom nu s-au înțeles la preț. La Moscova, Dominic de Villepin, ministru de externe al Franței, a chemat Rusia să oprească războiul din Cecenia și să pună capăt suferințelor celor care locuiesc în această republică din nordul Caucazului. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
ați ascultat